Valsts kontrole tātad šodien iepazīstinās ar ziņojumu rezultātiem par valsts uzraudzību COVID-19 laika ieguldījumiem AirBaltica. Un lai šo to jau uzzinātu par galvenajiem secinājumiem, šajā brīdī esam sazinājušies ar valsts kontroles padomes locekli Mārtiņu Āboliņu. Labrīt!
Labrīt!
Tad galvenais jautājums. Ir vai nav valsts sekojusi līdzi COVID-19 laikā veikto ieguldījumu atgūšanai?
Nu jā, tas mūsu secinājums, skatoties, kā valsts ir uzraudzījusi COVID laikā veiktos ieguldījumus, diemžēl ir diezgan kritisks, ka valsts nav pietiekami sekojusi līdzi savam ieguldījumam un faktiski īpaši nav reaģējusi uz laika gaitā notikušajām nobīdēm no tā sākotnējā plāna, kā mēs bijām plānojuši atgūt šo ieguldījumu. Tad IPO procesa realizācija, kur laikā valsts varētu pārdot savus kapitāla daļas un atgūt ieguldītos līdzekļus. Diemžēl šī uzraudzība nav bijusi pietiekama un laikgaitā situācija mainoties, attīstoties gan Covid pandēmijai, gan karam, gan zinēja problēmu aviācijas nozarē un AirBaltica. Valsts tos savus plānus nav pielāgojusi un attiecīgi arī mēs skatāmies uz dažādiem uzraudzības līmeņiem, kas ir par AirBaltica, sākot no ministra kabineta, tad uz satiksmes ministriju un AirBaltica padomi, tie mehānismi, kurus mēs aicinājām stiprināt 2021. Gadā pēc šīta pirmā lielā ieguldījuma AirBaltica 250 miljonu apmērā, diemžēl nav būtisku uzlabojumu ziņošanas kārtību ministram, netam ir saglabāt iepriekšējā, un faktiski nav bijusi tāda secīga sekošana līdzi, tad izvirzītiem mērķiem un kā mēs virzamies uz šo mērķu, sasniegšanu. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies jau pagājušā gada vasaru, tad, kad būtiski mainījās informācija par to, kāds ir plānotais IPO process, arī, teiksim, šī te pamatkapitāla samazināšana, un faktiski mēs redzējām, ka jau parādījās arī tad ļoti pretrunīgi amatpersonu, gan valsts amatpersonu, gan uzņēmumu pārstāvu paziņojumu, kas īstenībā sākumā bija domāts ar šo ieguldījumu, vai mēs bijām plānojuši atgūt vai nebijām, vai tie jau sākotnēji bija domāti kā izdevumi. Nu, tagad attiecīgi mēs arī šo jautājumu esam skatījušies, kāds bija par nodoms, kad mēs devām, kādas prasības mums izvirzīja Eiropas komisijas saskaņā šo te valstu atbalstu, ko mēs nezinām ar Baltikam. Un tad attiecīgi kā par dažādiem uzraudzības līmeņiem, kādas bijušas tās darbības. Un visbeidzot, skatoties jau uz biznesa plāniem, mēs redzam, ka viennozīmes tas nodoms ir bijis atgūt. To mēs redzam, ka dokumentāli apstiprināts arī publiskajos izteikumos. Un faktiski, kopš 23. Gada vidus jau AirBaltica biznesa plāna vairs nav īsti saistīta ar valsts ieguldījumu atgūšanu. Tie pamatā ir domērķē tikai uz finansējumu piesaistu uzņēmumu attīstības vaidzībām.
Bet kāda tad īsti tie jūsu galvenie secinājumi? Jo tad, kad tiešām naudu aizdevu, sākumā runāja, ka to atdos un to atgūs. Vēlāk tas viss kaut kā izčākstēja un bija jau jāatstājušais sajūta, ka valsts vienkārši šo naudu tā kā noraksta. Kā tad jums secina to visu?
Tas galvenais secinājums, ka faktiski tie plāni nebija skaidri definēti. Tajā brīdī, kad mēs devām šo atbalstu, arī ministra kabinets apstiprināja izejas stratēģiju 21. Gada sākumā, kādā veidā valsts pārdo šīs savas kapitāla daļas un attiecīgi izies no Eiropas Savienības noteiktiem valsts atbalsta ierobežojumiem, bet tie plāni bija ārkārtīgi vispārīgi un nebija skaidri definēts, teiksim, tādas mērķi vērtības, kas kādā periodā cik daudz ir jāsasniedz. Un līdz ar to tā virzība, pēc tam mēs redzam no 22. Gada sākās novirzes no šiem sākotnējiem plāniem, bet valsts vienā brīdī īsti nav koriģējusi, un, piemēram, mēs skatāmies uz satiksmes ministriju, tad arī satiksmes ministrija joprojām nesaņem diezgan daudz būtiskas informācijas no uzņēmuma, kas ir paredzēts likumā noteiktajā kārtībā un arī satiksmes ministrijas iekšējos noteikumos, piemēram, par atalgojumu, par investīciju veikšanu, par komandējumu izdevumiem, ko uzņēmumam būtu jāsniedz. Un vienlaikus mēs redzam, ka tad, kad ministrijas īstībā nonāk būtiska informācija, piemēram, par šo būtisko paplašināšanos, kas notika 2023. Gadā, kad bija lielākās, teiksim, izmaiņas biznesa plānos, notika no AirBaltica padomu puses, tika iesniegts biznesa plāns ar diviem attīstības scenārijiem, diviem dažādiem lidmašīnu flotas lielumiem, taču ministri īsti pat nepainteresējās, nu, kuru tad scenāriju izvēlējās, un faktiski tāda diezgan pasīva neinteresēta attieksme. Un ministra kabinetam šo informāciju faktiski ziņoja tikai 24. Gadā un 24. Gada beigās tikai par tām sekām, kas izriet gan no lidmašīnu līgumiem, gan no dzinēju līgumiem. Teiksim, tas ļoti kontrastē, piemēram, tādām mazām lietām, jo, teiksim, uzņēmums iegādājas jaunas automašīnas, par to ir liela interese, un mēs redzam arī 24. Gadu laikā ļoti apjomīgu vēstuli apmaiņu, piemēram, par to, kāda ir aktuālā biznesa plāna redakcija, to, nu, mēs uzņēmumi tikai, tā kā mēs pajautājām, tad viņi paprasīja Airbalticam.
Tad jūs sakat, ka valstī plāni nebija definēti, tas nozīmē, valsts vienkārši pielāgojās situācijai, redzēja, ka kompānija nespēja sadot to naudu, tad arī vienkārši neprasīja.
Nu, faktiski jau tā lēmums šobrīd nav pieņems, ka mēs neprasam atpakaļ, bet nu, tās faktiskās darbības jau par to liecina, šis pamatā kapitāla samazinājums, gan arī to, ka jau šobrīd publiski mēs runājam, ka nu, arī ejot publiskajā piedāvājumā IPO procesā, ja un kad tāds notiktu, nu, vairs nav runa par to, ka valsts kaut kur tur atgūdīsāk, ja ležādi diezgan atklāt tiek runās par to, ka kādas jauna ieguldījuma no valsts puses varētu būt nepieciešama.
Vai jūs arī redzat nākotnē kādus potenciālos riskus?
Nu, mēs skatāmies uz nākotni, tad mēs aicinām būt ārkārtīgi piesardzīgi vērtēt, teiksim, jaunas ieguldījumus Airbalticā, neizvērtējot esošā biznesa modeļa dzīvotspēju. Ja mēs skatāmies, tad uzņēmuma apgrozījuma rādītāji pārdodu pasažieru skaits aug. Arī, teiksim, tas sākotnēji plānotais flots izmērs šobrīd sasniedz 50 lidmašīnas. Diemžēl tā finansiālā situācija turpina pasliktināties. Nu, faktiski šobrīd ir ļoti sarežģīta un, nu, teiksim, tās pārliecības, kad turpinot investēt, tā situācija būtiski mainīsies, nav. Tāpēc mūsu aicinājums ir gan skatīties uz to, vai Airbaltica uzraudzība nav nododama citas institūcijas pārziņā, prom no saistības misijas, gan arī ļoti rūpīgi vērtēt šo biznesa plānu dzīvotspēju pirms ir kādas, teiksim, jaunas naudas ieguldīšanas uzņēmumā.
Jūs tās diezgan tā drūmi iezīmējat šo ainu, sakot, ka tā finanses situācija slikta, tad iespējams rudenī reisu vairs nebūs, uz rudeni labāk biļetes nepirkt?
Nu, to ir ļoti pārāk, tas par kaut ko tādu runāt, tas jāvērtē gan uzņēmumu, gan tīpaši padomē, kas šobrīd uzrauga uzņēmumu darbību, bet skaidrs, ka no valsts puses tā vēsturiskā problēma ir bijusi, ka mēs neiedzināmies pietiekami uzņēmumu biznesa plānos, kā šī attīstība vai arī paplašanāšanās ietekmē gan mūsu iespējas atgūt vēsturiskos ieguldījumus, gan arī kādas saistības tiek uzņēmums un ko es varētu no mums prasīt nākotnē. Un šis tomēr ir jādara. Un uzņēmumi ir jāstrādā uz to, kad ir šie biznesa plāni jāpadara dzīvotspējīgi, lai uzņēmums var pasāvīt turpināt attīstīties.
Mm-hmm. Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Valsts kontroles padomes locekli Mārtiņu Āboliņu un runājām tātad par Valsts kontroles secinājumiem saistībā ar Airbaltica. Jāsaka, ka mēs šo tematu pēc neliela brīža turpināsim runājot ar Airbaltica vecāko viceprezidentu juridiskajos jautājumos Imantu Jansonu. Viņš uzmanīgi klausījās ar drūmu seju, tad varēs arī sniegt savus komentārus. Valsts nav sekojusi līdzi COVID-19 laikā veikto ieguldījumu aviokompānijā Airbaltica atgūšanai un līdz šim vairāk darbojusies kā maks no kā pasmelties, nevis pietiekama kvalificētas un prasīgas kapitāla sabiedrības īpašnieks. Šādu vērtējumu sniedz Valsts kontrole. Un pirms dažām minūtēm dzirdējām arī samērā pesimistisku vērtējumu par kompānijas pašreizējo situāciju un spēju īstenot savu biznesa plānu. Turpinot šo tematu, tagad runāsim ar Airbaltica vecāko viceprezidentu juridiskajos jautājumos Imantu Jansonu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs diezgan tādu apmierinošu sejas izteiksmi šobrīd, jāsaka, Airbaltica tādā interesantā situācijā. No vienas puses jums ir brīnišķīgs akcionārs, kurš neliekas nezinis, kas notiek ar iedoto naudu, bet no otras puses kompānija, kā izskatās, līdz šim nav spējusi demonstrēt, ka spēj iztikt bez mammas, bez valsts naudas un būt patstāvīga,
jā,
kā pieaudzis cilvēks.
Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Un tas, ko es sākotnē gribēju pateikt, ka Airbaltica pilnībā apzinās to atbildību, kas mums ir uzlikta pēc tam, kad valsts krīzes apstākļos ieguldījušos lielos līdzekļus. Mums ir šī paaugstinātā atbildība skaidrot sabiedrībai gan kā mēs šos līdzekļus iztērējām, gan arī kā mēs turpinām attīstīties. Tāpēc paskatoties uz šo audita rezultātiem, jebkurš audits un jebkurš ziņojums, tā ir iespēja paskatīties uz sevi no malas, paskatīties, varbūt ir kaut kāda procesa, kas ir uzlabojama, un arī paskatīties vietas, kur mēs iespējams neesam devuši pietiekoši labu skaidrojumu. Un tāpat tās noidentificēt, varbūt ir lietas, kur šis dialogs ir jāturpina.
Sāksim ar to, tad, kad Air Baltica iebāza roku valsts makā, teiksim to tā, vai vispār plānoja kaut kad šo naudu atdot? Jeb reiķinājās ar to, ka tāpat tās norakstīs?
Nē, tā noteikti nav. Tas, kas ir jāsaka, kad Covid krīze, kad viņa notika, tika apstādināti pilnībā lidojumi. Mēs jau esam aizmirsuši šo vēsturisko krīzi, bet tā bija tāda, kas apstādināja visu avio satiksmi Eiropā un pasaulē, un daudzas avio kompānijas griezās pie savām valstīm, lai tās atbalstītu. Tā notika arī Air Baltica gadījumā, un mēs to ļoti novērtējam. Kas sekoja pēc tam? Jā, Air Baltica ir jāpielāgojās situācijai, un tad skaidrojot, viens no elementiem ir, vai tie biznesa plāni mainās, un šajā gadījumā to mēs redzam, ka tas ir vairāk kā spēks. Jo pirmais elements bija šī Covid krīze, kuras laikā vispār nebija iespējams prognozēt satiksmes plūsmu, pat pusgadus priekšu nāca jauni ierobežojumi un jauni, līdz ar to tā vairāk bija, tā bija nepieciešamība pielāgoties. Otrs aspekts – Covid krīzei stabilizējoties, valstī noņemot ierobežojumus, kas atļauj cilvēkiem sākt biļetes, atsākt ceļot, kas notika, notika šis Krievijas iebrukums Ukrainā. Ko tas nozīmēja? Tas nozīmēja, ka daļa tirgi, uz kuriem Air Baltica kādreiz lidoja, ir slēgti. Līdz ar to tā ir nepieciešamība pielāgoties, jo mēs vairs nevaram būt ar biznesa plānu, kurš paredz lidot uz Krieviju. Ko Air Baltica izdarīja? Pārorientēja šo satiksmi, kas bija kādreiz tranzīta satiksmi no austrumiem uz rietumiem, no ziemeļiem uz dienvidiem, atklājot šos Balkānu reģionu lidojumus, lidojumus uz dienvidiem, vairāk uz atpūtas galvmērķiem. Un rezultāts mēs redzam, pasažieru plūsma ir ne tikai noturēta, viņa arī ir pieaugusi, līdz ar šo šī pielāgošanās ir bijis tas spēks. Un jau skatoties jautājums, vai mēs plānojam veikt...
Atcelt jo, reisus?
Atcelt reisus mēs plānojam augt, un kā jūs redzat, šobrīd dzinēja situācija vēl nav ideāla, bet ko mēs varam redzēt, ka pasaulē viņa uzlabojās. Un šeit arī tāpēc, ko mēs varam paskaidrot, gan attiecībā uz kapitāla tirgiem, gan arī uz piegādes ķēdēm, šī ir globāla nozare, mēs esam atkarīgi, mēs neesam uz izolētas salas, mēs mums ir jāpielāgojās šiem globāliem apstākļiem, jo arī Vizēram nav dzinēji, citām avie kompānijām nav dzinēji, un pielāgošanās, ja, kuras mēs nevaram paredzēt, bet pielāgojamies, bet kas ir būtiski uzsvērt, arī šobrīd mēs pielāgojamies, un uzstādījums, ko mēs dzirdējam, maksimāli ātri atgriezties pie pelnītspējas, jā, tas ir mūsu tāds pielāgums.
Atgriezties pie pelnītspējas, tātad šobrīd šīs pelnītspējas nav. Kādas ir jūsu spējas atmaksāt dārgās obligācijas?
Jā. Par pelnītspēju, pasaka, 2023. gads bija ļoti pelnītspējīgs, 24. jā, mums nebija, jā, bet tāpēc no šī 24. gada vienmainīgi no apstākļiem ir jāpielāg, ir katrā ziņā 24. gadā, mums ir jāpārēj 25. gadā atpakaļ pie pelnītspējas maksimāli ātrāk. Obligācijas saistības mēs pildām, mēs maksājam, un arī mēs turpinām darbu sagatavoties pie, lai virzītos uz IPO.
Būs jauns obligācija izlaidums, lai refinansētu šīs?
Nē, obligācijas, ja, kas tika izdotas 19. gadā, tika refinansētas 24. gadā, un šo obligāciju termiņš ir 29. gads. Tas, uz ko mēs šobrīd skatāmies, tik līdz to ļaus tirgus apstākļi, mēs virzāmies uz IPO. Un arī šeit, ja, kur mēs redzam, ir turpināms dialogs arī ar valsts kontroli par šiem virzības kapitāla tirgiem. Jo arī šeit, ja kapitāla tirgi pasaulē ir slēgti, Air Baltica viņos neielauzīsies. piemērs, kaut vai mēnesi atpakaļ mēs varam paskatīties, kad ASV runāja par sankciju noteikšanu, nevis par sankciju atvainojies, par tarifu noteikšanu visai pasaulē. Tas izbiedēja investorus, un pasaulē tajā mirklī nenotika neviens IPO. Un ja viņš nenotiek, nekur pasaulē viņš nevar notikt Latvijā. Tāpēc nav kompānijas iespējams, kura vairāk gribētu virzīties uz IPO, bet mums ir jārespektē tie tirgus apstākļi, un tiklīdz tie tirgus apstākļi ļaus, tā mēs uz to virzīsimies.
Te laikam jāpaskaidro, ko nozīmē IPO akcijas sākotnējais piedāvājums. Kādi nosacījumi ir jāsasniedz, lai varētu reāli domāt par to, jo šobrīd, nu, ja izskan, ka jūsu biznesa plāns īsti nav dzīvotspējīgs, vai ir jāraugās, vai viņš ir dzīvotspējīgs, kad reāli var sākt vispār par to domāt, kur nu vēl runāt?
Mūsu gadījumā tas, ko var pateikt, kad Air Baltic biznesa plāns pamatos ir turpināms, ir jāpielāgojās konkrētajā gadījumā uz tiem tā mirkļa tirgus apstākļiem. Ja 22. Gadā tas bija karš, kur man liekas, ka jebkurš cilvēks saprot, ka jāpielāgojās, šobrīd mēs pielāgojamies pie tā, kas stabilizējās šīs piegādes ķēdes, un mēs skatāmies šobrīd, kad tad būs tie nākošie tirgus apstākļi, kad investori un jebkurš cilvēks būs gatavs atkal ieguldīt akciju tirgos, un tad arī Air Baltics varēs piedāvāt savas akcijas, ja cilvēkiem iegādāties.
Bet tuvākajā laikā jums nav kādas milzīgas parāda saistības, kas jānosedz, kur varētu būt, ka jums atkal nauda nepietiek?
Nē, tas, ko mēs šobrīd gaidām, primārā prioritāte ir mums izpildīt sākusies vasaras sezona, un ļaut cilvēkiem ceļot, doties savos atvaļinājumos. Mūsu saistības, ja tad ir, ja, ir ilgtermiņa, ja, kuras beidzās 29. Gadā, mēs maksājam procentu maksājumus dārgus, bet tādi bija tirgus apstākļi, ko, man liekas, katrs cilvēks redz arī savā maciņā, savā hipotekārajā kredītā, ja, ka tas pieauga krīzes laikā. Dārgāks bija arī Air Baltikam. Bet tie bija tirgus noteikumi, mēs respektējam, bet mēs esam priecīgi, ka tas ir pārfinansēts, un šobrīd, ja, ja mēs koncentrējamies uz savu biznesa plānu, mēs koncentrējamies vasaras programmas izpildi un virzīties uz IPO, kad tirgus apstākļi to atļaus.
Un tad tā kārtām rudens biļetēm?
Noteikti mēs jau gatavojamies ziemas sezonai, un mēs redzam, kad būs arī jau drīzumā izziņoti, ja, būs reisi, ko mēs varbūt neturpināsim, ir reisi, kuros mēs palielināsim, un būs skaitu, un būs jauni reisi.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Air Baltic vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Imants Jansons.